21-րդ. Ես եկա քո ետևից։ Լվացքդ այսօր երկար տևեց, ասաց Պետրիցկին. Ինչպես է, վերջացավ։ Վերջացավ, պատասխանեց Վրոնսկին ժպտալով միայն աչքերով, և բեղերի ծայրերը ոլորելով այնպես զգուշ, կարծես թե իր գործերը կարգի բերելուց հետո ամեն մի արագ ու համարձակ շարժում կարող էր խախտել այդ կարգը. Դրանից հետո միշտ դու կարծես բաղնիքից եկած լինես, ասաց Պետրիցկին. Ես գալիս եմ Գրիցկայի կողմից. Այդպես էին կանչում նրանք գնդի հրամանատարին. Քեզ են սպասում. Վրոնսկին առանց պատասխանելու նայում էր ընկերոջը, մտածելով այլ բանի մասին. Ուրեմն այդ երաժշտությունը նրա մոտ է, ասաց նա, ականջ դնելով իրեն հասած չեփորների բասերի, պոլկաների և վալսերի ծանոթ հնչյուններին. Ինչ տոն է? Սերպուխովսկոյն է եկել. Ա, ասաց Վրոնսկին, ես չեմ էլ իմացել. Նրա աչքերի ժպիտը փայլեց էլ ավելի պայծառ. Ինքն իրեն վճռելով, որ երջանիկ է իր սիրով, նա զուհաբերեց իր փառասիրությունը, համենայն դեպս իր վրա վերցնելով այդպիսի դեր. Վրոնսկին այլևս չէր կարող տածել ոչ նախանձի զգացում դեպի Սերպուխովսկոյը, ոչ էլ սրտնեղել, որ նա գալով գունդ, առաջինը չէր եկել իր մոտ. Սերպուխովսկոյը լավ ընկեր բարեկամ էր, և Վրոնսկին ուրախ էր նրա համար. Ա, ես շատ ուրախ եմ. Գնդի հրամանատար դեմին ապրում էր կալվածատիրոջ մեծ տան մեջ. Ամբողջ հասարակությունը գտնվում էր վարի ընդարձակ պատշգամբում. Բակում առաջինը, որ ընկավ Վրոնսկու աչքին, կիտելներով երկասացներն էին, կանգնած օղիով լի փոքրիկ տակառի մոտ, և գնդի հրամանատարի հաղթ ուրախ ֆիգուրը, շրջապատված սպաներով. Դուրս գալով ու կանգնելով պատշգամբի առաջին աստիճանի վրա, ձայնախեղ տանելով Օֆենբախի կադրիլը նվագող երաժշտախումբը, նա հրամայում էր ինչ-որ բան, և ձեռքով էր անում մի կողմի վրա կանգնած զինվորներին. Մի խումբ զինվորներ, վախմիստրը ու մի քանի ենթասպաներ Վրոնսկու հետ մոտեցան պատշգամբին. Ետ գալով սեղանի մոտ, գնդի հրամանատարը, բաժակը ձեռքին, նորից դուրս եկավ սանդուղքների վրա, և կենաց առաջարկեց. Մեր նախկին ընկերոջ ու քաջ գեներալ Իշխան Սերպուխովսկոյի կենացը, ուրա։ Գնդի հրամանատարի ետևից, բաժակը ձեռքին, ժպտալով դուրս եկավ նաև Սերպուխովսկոյը.
Դու շարունակ ջահելանում ես, Բոնդարենկո,
դիմեց նա ուղիղ իր դիմացը կանգնած երկրորդ ծառայությունը կատարող կարմրաթուշ վախմիստրին. Վրոնսկին 3 տարի չէր տեսել Սերպուխովսկոյին. Նա առնականացել էր, թողնելով բակենբարդներ, բայց առաջվա պես վայելչակազմ էր, որ զարմացնում էր ոչ այնքան իր գեղեցկությամբ, որքան իր դեմքի և կազմվածքի քնքշությամբ ու ազնվությամբ. Մի փոփոխություն, որ Վրոնսկին նկատեց նրա մեջ, այն խաղաղ մշտական փայլն էր, որ հաստատվում է այն մարդկանց դեմքին, որոնք հաջողություն ունեն, և համոզված են, որ այդ հաջողությունն ընդունում են ամենքը. Վրոնսկին գիտեր, թե ինչ փայլ է դա, և անմիջապես նկատեց այն Սերպուխովսկոյի վրա. Իջնելով սանդուղքներից, Սերպուխովսկոյը տեսավ Վրոնսկուն. Ուրախության ժպիտը լուսաշողեց Սերպուխովսկոյի դեմքը. Նա գլխով արեց վերամբարձ շարժումով, բարձրացրեց բաժակը, ողջունելով Վրոնսկուն ու ցույց տալով այդ շարժումով, թե չի կարող նախ չմոտենալ վախմիստրին, որը ձիք եկած արդեն շրթունքները պատրաստել էր համբույրի համար.
«Ահա և նա»,
բղավեց գնդի հրամանատարը։
«Իսկ ինձ Յաշվինն ասաց, որ դու քո մռայլ տրամադրության մեջ ես»։
Սերպուխովսկոյը համբուրեց կորովատես վախմիստրի թաց ու թարմ շրթունքները, և բերանը սրբելով թաշկինակով մոտեցավ Վրոնսկուն։
«Էհ, շատ ուրախ եմ»,
ասաց նա, սեղմելով նրա ձեռքը և տանելով նրան մի կողմ։
Զբաղվեցեք նրանով,
ձայնեց Յաշվինին գնդի հրամանատարը, նշելով Վրոնսկուն, և իջավ ցած զինվորների մոտ։
Ինչու դու երեք չկայիր ձիարշավին։
Ես կարծում էի, որ քեզ կտեսնեմ այնտեղ, ասաց Վրոնսկին, նայելով Սերպուխովսկոյին։
Ես եկա, բայց ուշ։
Ներողություն, ավելացրեց նա և դիմեց համհարզին։
Խնդրեմ հրամայեք իմ կողմից բաժանել, ինչքան կհասնի յուրաքանչյուրին։
Եվ նա շտապ հանեց դրամապանակից 300 ռուբլիանոց ու կարմրեց։
Վրոնսկի, որևէ բան կուտես, թե կխմես,
հարցրեց Յաշվինը։
Էյ, ուտելու բան բեր կոմսին, իսկ սա խմիր։
Խնջույքը գնդի հրամանատարի մոտ շարունակվում էր երկար։ Խմում էին չափազանց շատ։ Ձեռքի վրա ճոճում ու վեր էին թռցնում Սերպուխովսկոյին։ Ապա ճոճում էին գնդի հրամանատարին։ Հետո երկասացների առաջ պարում էր ինքը հրամանատարը, Պետրիցկու հետ։ Ապա գնդի հրամանատարը, արդեն մի փոքր թուլացած, նստեց բակում նստարանի վրա և ապացուցում էր Յաշվինին Ռուսաստանի առավելությունը Պրուսիայի հանդեպ, մանավանդ հեծելական գրոհում, ու խրախճանքը մի րոպե դադարեց։ Սերպուխովսկոյը մտավ տուն, զուգարան, որ ձեռքերը լվանա, և տեսավ այնտեղ Վրոնսկուն։ Վրոնսկին ջրաշաղ էր լինում։ Նա կիտելը հանել, և մազակալած կարմիր վիզը դեմ արած լվացարանի ծորակին, ձեռքերով շփում էր վիզն ու գլուխը։ Վերջացնելով լվացվելը, Վրոնսկին նստեց Սերպուխովսկոյի մոտ։ Նրանք երկուսն էլ նստեցին հենց այդտեղ, փոքրիկ բազմոցի վրա, և նրանց մեջ սկսվեց մի խոսակցություն, շատ հետաքրքրական երկուսի համար։
«Ես քո մասին ամեն բան գիտեի կնոջս միջոցով»,
ասաց Սերպուխովսկոյը։
«Ես ուրախ եմ, որ դու տեսնում էիր նրան հաճախ».
«Նա ու Վարյան մտերիմ են, և դրանք Պետերբուրգում այն միակ կանայք են, որոնց հետ տեսնվելը հաճելի է ինձ համար», ժպտալով պատասխանեց Վրոնսկին։ Նա ժպտում էր, նախատեսելով այն թեման, որի շուրջը պտտվելու էր խոսակցությունը, և դա հաճելի էր նրան։
«Միակն են»,
ժպտալով հարցրեց Սերպուխովսկոյը։
«Այո, ես էլ քո մասին գիտեի, բայց ոչ միայն քո կնոջ միջոցով»,
ասաց Վրոնսկին, դեմքի խիստ արտահայտությամբ արգելելով այդ ակնարկը։
«Ես շատ ուրախ էի քո հաջողության համար,
և ամենևին զարմացած չեմ.
ես սպասում էի էլ ավելին»։
Սերպուխովսկոյը ժպտաց։ Նրան ըստ երևույթին հաճելի էր այդ կարծիքն իր մասին, և նա հարկ չէր համարում թաքցնել այդ։
«Ես ընդհակառակը, անկեղծաբար խոստովանում եմ, ավելի քիչ բան էի սպասում, բայց ուրախ եմ, շատ ուրախ. ես փառասեր եմ, դա իմ թուլությունն է, և խոստովանում եմ այդ»։
«Գուցե դու չխոստովանեիր, եթե հաջողություն չունենայիր», ասաց Վրոնսկին։
«Չեմ կարծում»,
նորից ժպտալով ասաց Սերպուխովսկոյը։
«Չեմ ասի, որ չարժեր ապրել առանց դրան, բայց ձանձրալի կլիներ. հասկանալի է, թերևս սխալվում եմ ես, սակայն ինձ թվում է, ես որոշ ընդունակություններ ունեմ գործունեության այն շրջանի համար, որ ընտրել եմ, և որ իմ ձեռքում իշխանությունը, ինչպիսին էլ լինի այն, ավելի լավ կլինի, քան ինձ հայտնի անհատներից շատերի ձեռքին»,
ասաց Սերպուխովսկոյը հաջողության շողուն գիտակցությամբ։
«Այդ իսկ պատճառով, որքան ավելի մոտենում եմ դրան, այնքան ավելի գոհ եմ»։
«Գուցե դա այդպես է քեզ համար, բայց ոչ ամենքի համար»։ «Ես նույնպես այդ կարծիքին էի, բայց ահա ապրում եմ և տեսնում, որ չարժե ապրել միայն դրա համար», ասաց Վրոնսկին։
«Ահա թե ինչ, ահա թե ինչ»,
ծիծաղելով ասաց Սերպուխովսկոյը։
«Ես արդեն սկսեցի այն բանից, ինչ լսել էի քո մասին, քո մերժման մասին. հասկանալի է, որ ես հավանություն էի տալիս քեզ, սակայն ամեն բանի համար կա վարվելաձև,
Եվ ես կարծում եմ, քո վարմունքն ինքնին լավ է, բայց դու այն արիր ոչ այնպես, ինչպես պետք է.
Ինչ արվել է, արվել է.
Իսկ դու գիտես, որ ես երբեք չեմ հրաժարվում այն բանից, ինչ արել եմ. Եվ հետո ես ինձ շատ լավ եմ զգում.
Շատ լավ ես զգում ժամանակավորապես,
բայց դու չես բավարարվի դրանով. Ես քո եղբոր մասին չեմ խոսում. Նա էլ սիրահաճ մանուկ է, ինչպես մեր այս տանտերը.
Ահա նա,
ավելացրեց Սերպուխովսկոյը, ականջ դնելով ուռա բացականչությանը. Եվ նա ուրախ է, իսկ քեզ բավարարում է ոչ այդ.
Ես չեմ էլ ասում, որ բավարարում է.
Եվ միայն դա չէ, քեզ նման մարդիկ հարկավոր են.
Ում,
ում, հասարակությանը, Ռուսաստանին. Ռուսաստանին հարկավոր են մարդիկ, հարկավոր է կուսակցություն, այլապես ամեն բան անցնում է և կանցնի շների ձեռքը.
Այսինքն ինչ,
Բերտենևի կուսակցությունը ռուս կոմունիստների դեմ?
Ոչ,
կնճռոտվելով սրտնեղությունից, որ իրեն կասկածում են այդպիսի հիմարության մեջ, ասաց Սերպուխովսկոյը.
Այս բոլորը սնամեջ բան է. Դա միշտ եղել է ու կլինի. Ոչ մի կոմունիստ չկա. Բայց ինտրիգա սիրող մարդիկ միշտ պիտի հնարեն վնասակար, վտանգավոր կուսակցություն. Դա հին բան է.
Ոչ, պետք է անկախ մարդկանց իշխանության կուսակցություն, ինչպես ես ու դու ենք.
Սակայն ինչու?
Վրոնսկին թվեց իշխանություն ունեցող մի քանի մարդիկ. Բայց ինչու նրանք անկախ մարդիկ չեն?
Միայն այն պատճառով, որ նրանք չունեն կամ իծնե չեն ունեցել կացության անկախություն, չեն ունեցել անուն, չեն ունեցել այն մոտիկությունն արևին, որի մեջ մենք ծնվել ենք. Նրանց կարելի է գնել կամ դրամով, կամ գուրգուրանքով, և որպեսզի նրանք կարողանան մնալ իրենց դիրքում, պետք է հնարեն ուղղություն, և նրանք անց են կացնում որևէ միտք, ուղղություն, որին իրենք չեն հավատում, որը չարիք է գործում, և այդ ամբողջ ուղղությունը միջոց է միայն ունենալ պետական տուն ու այսքան ռոճիկ. Դա այլ կերպ չէ, քան եթե այդպես, երբ նայես նրանց խաղաթղթերը. Գուցե ես նրանցից ավելի վատ եմ, ավելի տխմար, թեպետ չեմ տեսնում, թե ինչու պետք է լինեմ նրանցից ավելի վատ, բայց թե ես, թե դու, արդեն ունենք հաստատապես մի կարևոր առավելություն, այն, որ մեզ ավելի դժվար է գնել. Եվ այդպիսի մարդիկ ավելի քան երբևիցե հարկավոր են. Վրոնսկին լսում էր ուշադիր, բայց նրան զբաղեցնում էր ոչ այնքան Սերպուխովսկոյի խոսքերի բովանդակությունը, որքան նրա վերաբերմունքը դեպի գործը, և այն, որ նա արդեն մտածում էր պայքարել իշխանության դեմ, և արդեն ուներ այս իրականության մեջ իր համակրություններն ու հակակրությունները. Մինչդեռ Վրոնսկու համար ծառայության գծով գոյություն ունեին միայն էսկադրոնի շահերը. Վրոնսկին հասկացավ նույնպես, թե ինչպես կարող էր ուժեղ լինել Սերպուխովսկոյը, իրերը կշռադատելու, հասկանալու իր աներկբա ընդունակությամբ, իր խելքով և խոսելու ձիրքով, որ այնպես սակավ էր պատահում այն միջավայրում, որտեղ ապրում էր նա. Եվ ամաչելով հանդերձ, Վրոնսկին այն ու ամենայնիվ նախանձում էր նրան. «Ինչ էլ լինի,
դրա համար ինձ պակասում է մի գլխավոր բան», պատասխանեց նա.
«Պակասում է իշխանություն ունենալու ցանկությունը».
«Դա կար, բայց անցավ».
«Ներիր ինձ, դա ճիշտ չէ»,
ժպտալով ասաց Սերպուխովսկոյը.
«Ոչ, ճիշտ է, ճիշտ,
այժմ կասեմ ես, անկեղծ լինելու համար», ավելացրեց Վրոնսկին.
«Այո, ճիշտ է այժմ.
Դա արդեն այլ բան է,
բայց այդ այժմը միշտ չի լինի».
«Կարող է պատահել», պատասխանեց Վրոնսկին.
«Դու ասում ես, կարող է պատահել»,
շարունակեց Սերպուխովսկոյը, կարծես զգուշակելով նրա մտքերը։ Իսկ ես ասում եմ քեզ, հաստատապես. Եվ դրա համար ես ուզում էի տեսնել քեզ. Դու վարվել ես այնպես, ինչպես պետք էր, դա ես հասկանում եմ. Բայց դու չպետք է համառես. Ես քեզանից խնդրում եմ միայն քարտ բլանշ. Ես չեմ հովանավորում քեզ. Թեպետ ինչու պիտի չհովանավորեմ քեզ. Դու այնքան անգամ հովանավորել ես ինձ. Հուսամ, որ մեր բարեկամությունը բարձր է կանգնած դրանից։ Այո, ասաց նա, կնոջպես քնքշաբար ժպտալով Վրոնսկուն։ Դուր ինձ քարտ բլանշ, դուրս եկ գնդից։ Եվ ես աննկատելի կերպով կներգրավեմ քեզ։ Բայց հասկացիր, որ ինձ ոչինչ պետք չէ, ասաց Վրոնսկին։ Բացի նրանից միայն, որ ամեն բան լիներ այնպես, ինչպես կար։ Սերպուխովսկոյը վեր կացավ ու կանգնեց նրա դիմաց։ Դու ասացիր, որ ամեն բան լիներ այնպես, ինչպես կար։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում դա, բայց լսիր, մենք հասակակիցներ ենք։ Գուցե դու թվով ավելի շատ կանանց հետ ես եղել, քան ես։ Սերպուխովսկոյի ժպիտը և շարժումները ասում էին, որ Վրոնսկին չպիտի վախենա, եթե նա քնքշությամբ ու զգուշությամբ ձեռք տա նրա հիվանդոտ տեղին։ Բայց ես ամուսնացած եմ, և հավատա, որ մարդ ճանաչելով միայն իր կնոջը, ինչպես գրել է մեկը, որին սիրում է, ավելի լավ է ճանաչում բոլոր կանանց, քան եթե եղած լիներ հազարավորների հետ։
«Հիմա կգանք»,
զայնեց Վրոնսկին դռնից ներս նայող և իրենց գնդի հրամանատարի մոտ կանչող սպային։ Վրոնսկին ուզում էր այժմ մինչև վերջ լսել և իմանալ, թե ինչ կասի իրեն Սերպուխովսկոյը։ Եվ ահա իմ կարծիքը. մարդու գործունեության մեջ կանայք գայթակղության գլխավոր քարն են։ Դժվար է սիրել կին էակին և նվիրվել որևէ գործի։ Դրա համար կա միայն մի միջոց, այսինքն սիրել առանց արգելքի, սիրել հարմարություններով, և դա ամուսնությունն է։ Ինչպես, ինչ կերպ ասեմ քեզ այն, ինչ մտածում եմ, ասում էր Սերպուխովսկոյը, որ սիրում էր համեմատություններ։ Կաց, օրինակ, կապոտ ստանող մարդը կարող է ձեռքերով մի բան անել միայն այն ժամանակ, երբ կապոցը կապված է նրա մեջքին։ Հենց դա ամուսնությունն է, և այդ բանը ես զգացի ամուսնանալով։ Իմ ձեռքերը հանկարծ ազատվեցին, բայց առանց ամուսնության քարշ տալ իր ետևից այդ կապոցը, ձեռքերդ այնպես լիքը կլինեն, որ ոչինչ չես կարող անել։ Վերցրու մազանկովին, գրուպովին, նրանք կործանեցին իրենց կարիերան կանանց պատճառով։ «Ինչպիսի կանայք», ասաց Վրոնսկին, հիշելով այն ֆրանսուհուն և դերասանուհուն, որոնց հետ սիրային կապ ունեին հիշյալ երկու անձնավորությունները։ «Որքան կայուն է կնոջ դիրքը բարձր հասարակության մեջ, այնքան ավելի վատ, շատ ավելի վատ. դա միևնույնն է, թե մեկը ոչ թե ձեռքերով քարշ է տալիս կապոցը, այլ խլում է այն ուրիշի ձեռքից»։ «Դու երբեք չես սիրել», կամաց ասաց Վրոնսկին, նայելով իր դիմացը և մտածելով Աննայի մասին։ «Կարող է պատահել, բայց դու հիշիր այն, ինչ ես ասացի քեզ. Մի բան էլ, կանայք միշտ ավելի նյութական են տղամարդկանցից. մենք սիրուց ստեղծում ենք ինչ-որ վիթխարի բան, իսկ նրանք միշտ մոտ են երկրին»։
Իսկույն,
դիմեց նա ներս եկած սպասավորին, բայց սպասավորը չէր եկել նորից կանչելու նրանց, ինչպես կարծում էր նա։ Սպասավորը տոմս էր բերել Վրոնսկուն։ «Մի մարդ բերեց ձեզ իշխանուհի Տվերսկայայից»։ Վրոնսկին բացեց նամակը և ոցավառվեց։
«Գլուխս ցավեց,
ես պիտի գնամ տուն», ասաց նա Սերպուխովսկոյին։ «Դե ուրեմն գնաս բարի, տալիս ես քարտ բլանշ, հետո կխոսենք, ես քեզ կգտնեմ Պետերբուրգում»։